Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelju 11. jun obilježavaju sljedeće vijesti. Parlamentarni izbori u Francuskoj i na Kosovu. Britanija počinje pregovore o izlasku iz Evropske unije u narednih nekoliko sedmica, poručila Theresa May. 37 povrijeđenih u požaru za migrante u njemačkom Bremenu. U ovoj emisiji posjećamo se događaja sedmice u Crnoj Gori, u regionu i svijetu. Prethodno širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO poslije uvođenja Crne Gore u članstvo planira da to uradi i sa Makedonijom, a akcija bi trebalo da bude završena do proljeća 2018. Jutarnji list navodi da je riječ o hitnoj akciji koja je u Briselu osmišljena sa ciljem razbijanja ruskog uticaja u regionu. Tako bi navodno Makedonija ušla u NATO sa prefiksom bivša Jugoslovenska republika, a do članstva u Evropskoj uniji sa Grčkom bi riješila spor oko imena. Na Kosovu se održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima oko 1.800.000 birača. Partije su podijeljene u dva bloka, od kojih prvi čine Koalicija demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i devet manjih partija, dok drugi blok čine Demokratski savez Kosova, Alijansa za novo Kosovo i Inicijativa Alternativa. Kandidat za premijera prvog bloka je Ramush Haradinaj, a drugog Abdullah Hoti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I u Francuskoj su jutros otvorena birališta za prvi krug parlamentarnih izbora. Tradicionalni bastioni ljevice i desnice strahuju da će ih potisnuti centristički kandidati predsjednika Emanuela Macrona, čime bi država ostala bez djelotvorne opozicije. Macronova stranka Republika u pokretu na pragu je da osvoji gotovo trećinu glasova, što bi joj za 7 dana u drugom krugu moglo donijeti ogromnu većinu, pokazuju rezultati najnovije ankete. Britanija namjerava da počne pregovore o Brexitu u narednih nekoliko sedmica, to je premijerka Theresa May poručila u razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Iz saopštenja u Downing Streetu navodi se da je May ponovo pružila uvjeravanja liderima Evropske unije, koji su izrazili sumnje nakon slabijih izbornih rezultata konzervativaca na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u četvrtak. Američki ministar pravde Jeff Sessions pojavit će se utorak pred odborom za obavještajne poslove američkog senata u okviru istrage o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi. Sessions je u pismu senatoru Richardu Shelbyu naveo da će svjedočiti o temama koje je pokrenuo bivši šef federalnog istražnog biroa James Comey. Najmanje 37 osoba, uključujući 10 djece, povrijeđeno je u požaru koji je rano jutros izbio u domu za smještaj migranata u gradu Bremenu na sjeveru Njemačke. Požar je krenuo od kante za otpatke u podrumu zgrade u kojoj je smješteno više od 100 migranata, a istraga o uzroku je u toku. U posljednje 2 godine, zbog dolaska više od 2 miliona migranata, u Njemačkoj je povećan broj napada na njih. I još jedna informacija. Sin bivšeg lidera Libije Muamera el-Gaddafija, Saif Islam el-Gaddafi, pušten je na slobodu i napustio je libijski grad Zintan, gdje je bio zatočen, saopštila je naoružana formacija Abu Bakr el-Sidik, koja ga je držala zatvorenog. U saopštenju je navedeno da je Gaddafijev sin oslobođen u skladu sa sveopštom amnestijom, koju je objavio libijski parlament.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od tema koje su zaokupljale pažnju slušalaca i posjetilaca naše web stranice. Uredila Mirjana Rakela.
Slobodnaevropa.org.
7. juna u poslijepodnevnim satima podignuta je crnogorska zastava istovremeno pred sjedištem NATO-a u Briselu te zapovjedništvima alijanse u belgijskom Monsu i američkom Norfolku. Ceremoniji su prisustvovali glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg i Filip Vujanović, predsjednik najmlađe 29. članice Sjevernoatlantskog saveza, kao i sadašnji i bivši crnogorski šef diplomacije i Milo Đukanović, bivši premijer. Uz himnu Crne Gore među 28 zastava članica NATO-a podignuta je i crnogorska. Na svečanosti crnogorski predsjednik Filip Vujanović nije krio ponos i zadovoljstvo.
Suočavali smo se sa mnogim izazovima, teškim i ponekad bolnim odlukama i reformama. Težak rad i zalaganje uvijek se adekvatno vrednuju. Savladali smo mnoge prepreke i u ovom procesu postali bolja država i bolje društvo. Budite ubijeđeni da ćemo nastaviti da radimo, da bi bili još bolji. Ovo nije kraj, već početak nove Crne Gore. Države koja će nastaviti da slijedi svoje opredjeljenje ka Evropskoj uniji za bolje društvo i za dobro svih građana.
Prethodno je crnogorskog predsjednika na ulazu u novo sjedište Saveza dočekao glavni tajnik NATO-a. U obraćanju novinarima Jens Stoltenberg je ponovio kako se Crna Gora pridružila alijansi kao ravnopravna članica koja će odlučivati o budućnosti Saveza. Uz čestitke crnogorskim građanima Stoltenberg je istaknuo.
Montenegro's accession sends a message.
Pristupanje Crne Gore šalje poruku svima koji traže članstvo, da ako zemlja provodi reforme, prihvata demokratiju, vladavinu prava i spremna je doprinijeti našoj kolektivnoj odbrani, dijeleći odgovornost kao i dobrobiti, može postati članica alijanse. Pridruživanje Crne Gore je dobro za Crnu Goru, za NATO, za stabilnost Zapadnog Balkana, kao i međunarodni mir i sigurnost.
Crna Gora je 29. članica NATO-a, saveza najmoćnijih država svijeta. Kakve su obaveze Crne Gore stupanjem u Sjevernoatlantsku alijansu i da li njena ekonomija može očekivati momentalne koristi od članstva? Odgovore potražio Predrag Tomović.
U proteklih 11 godina, među ostalim temama i dilemama u vezi sa članstvom Crne Gore u alijansi, najviše se debatovalo o tome kakve obaveze očekuju Crnu Goru do članstva, a pogotovo od trenutka kada postane 29. članica NATO. Najviše kontroverze izazivalo je pitanje izdvajanja za odbranu i obaveze da to bude 2% od bruto društvenog proizvoda. Koliko će to zaista koštati i hoće li skromni crnogorski budžet moći da izdrži, jedna je od ključnih dilema. Eksperti koji se bave pitanjem finansiranja sistema odbrane po NATO standardima ističu da će 2% iz budžeta zapravo biti novac koji će ostati u Crnoj Gori, odnosno biti ulagan u povećanje sposobnosti njenih oružanih snaga. Vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora taj novac neće slati na adrese u Brisel ili Washington, već će ga ulagati u svoj sistem odbrane, a taj proces će za razliku od dosadašnje prakse biti potpuno transparentan.
Do sada je za vojsku izdvajeno oko 40 miliona eura, a u budućnosti će biti izdvajeno oko 60. Umirujem građane, u buduće bit će 2% kao i svaka druga država, ali će biti transparentno da će biti uloženo za obuku i školovanje kadra, za naoružanje i vojnu opremu, te za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske.
Ministar odbrane Predrag Bošković je u intervju za Radio Slobodna Evropa početkom maja ovako odgovorio na pitanje da li će crnogorski budžet moći da isprati sve predstojeće obaveze države prema alijansi.
Ono što je bitno jeste da budžet je ove godine značajno povećan, da ćemo mi ispoštovati ono što je donešeno na samitu u Velsu, 2% bruto društvenog proizvoda se izdvaja za oružane snage, ali svakako ono što je najvažnije da članarina od 450.000 eura godišnje koje se uplaćuju u NATO budžet košta svakog građanina 72 centa, tako da mislim da benefiti koji se dobijaju za jedan takav iznos je zaista ogromni.
Nedavno je u intervju za Radio Slobodna Evropa i senator Ron Johnson, govoreći o tome zašto predsjednik Donald Trump traži od NATO članica da poštuju i ispune obavezu plaćanja 2% za potrebe odbrane, istakao da je Crna Gora na dobrom putu da kao nova članica vrlo brzo ispuni taj cilj. Zaista nije veliki zahtjev da se od NATO članica traži da izdvoje 2%. Nova država, kao što je Crna Gora, već troši 1,66%, a ima plan da se popne do 2% i premaši taj procenat. Ono što želim da naglasim, i ovo je veoma bitno, je da možda samo nekoliko njih ispunjava tu kvotu od 2%.
Maybe only a few of them are up to 2%.
Kakve god bile prve obaveze Crne Gore prema alijansi od trenutka njenog zvaničnog ulaska u taj savez, ono što je izvjesno jeste da se po ulasku u NATO u Crnoj Gori neće dogoditi ekonomsko čudo, odnosno nagli rast njene ekonomije. To je dugoročan benefit, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Osnovna motivacija crnogorske politike da se zemlja učlani u NATO jeste bila da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susjedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno za Crnu Goru s obzirom na to da je i unutrašnja i regionalna stabilnost pre svega najvažnije ekonomske delatnosti u Crnoj Gori, a to je turizam i ostale usluge. To je dugoročno posmatrano osnovni ekonomski efekat.
Kao mogući minus ili otežavajući faktor za crnogorsku ekonomiju, profesor Gligorov vidi nezadovoljstvo Rusije zbog ulaska Crne Gore u NATO.
Crnogorski turizam, a delimično i ulaganje u Crnoj Gori, bi svakako imala pozitivne, da tako kažem, efekte kao što imala i do sada ako se saradnje sa ruskim turistima i ruskim investitorima nastavi, tako da to je možda taj jedan rizik. Ali do sada, koliko mogu da vidim, efekti nisu bili naročito negativni u tom ekonomskom smislu.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore sa NATO-om počeli su krajem 2006. godine pozivom zvaničnoj Podgorici da pristupi partnerstvu za mir. Poziv Crne Gore da se pridruži alijansi upućen je 2. decembra 2015. NATO se do sada širio 7 puta, a posljednji put 1. aprila 2009. kada su članice postale Hrvatska i Albanija. Crna Gora je tek 3. od 29 članica nakon Njemačke i Španije, koja će pristupiti samostalno, a ne u okviru grupe zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građani sjevera Kosova 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi. Samo tokom 2016. vrijednost neplaćene električne energije u 4 općine sa srpskom većinom na sjeveru iznosila je oko 8 milijuna eura, sumu koju su platili građani drugih dijelova Kosova, kažu nadležni. Priču ima Amra Zeineli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima Energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 milijuna eura, kazala je za naš program Adeljina Murteze, portparol ove institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vasić.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani. Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo račune koji bacaju sami građani. Pa treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne, vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti izračuni?
Pa danas. Pa rade popis redovno sad, vidjet ćemo šta i kako. Pa tako je država rešila, nismo mi tu. Ako nešto ne ide, ne ide onda. Pa računi dolaze svako jako, zbog plaćanja, šta znam, ceo ovaj severni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ako nešto ne moraš, što bi sad sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine, maja meseca, i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektrodistribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam zbog toga.
Ne plaćamo. Dolaze računi, dolaze. Ja sam jedno vrijeme plaćao. Vidim niko u zgradu, mislim za ovdje ne, ali za u stan, za u zgradu. Niko ne plaća, pa što se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju ni struju, ni porez, ni vodu. Đubre se relativno i plaća, ali struja, voda ne. Tako da, tako pred nastavljen, po nekim informacijama koje ja raspolažem, da je otprilike oko 5% ljudi postoje danas struju i sve ostale komunalije.
Iako su Kosovo i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rješenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operator za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum sa Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Suzana Gaši, savjetnica narodnog advokata, kaže da je ova institucija pokrenula istragu nakon što su od regulatornog tela električne energije saznali da dug severa pokrivaju ostali. Kako je dodala, narodni advokat se po tom pitanju obratio i Ministarstvu ekonomskog razvoja kao i Ministarstvu trgovine. Narodni advokat će do kraja ove nedelje da objavi zakonsku analizu o nalazima po tom pitanju. Postoje šanse da se radi o kršenjima ljudskih prava, kazala je Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Većina bosansko-hercegovačkih političara na sva usta hvale evropski put Bosne i Hercegovine, navodeći kako su svi jednoglasno za reforme koje vode prema članstvu, kod građana priča je nešto drugačija. Bosna i Hercegovina je podijeljena i po tom pitanju. I dok u Federaciji BiH vlada proevropsko raspoloženje, u Republici Srpskoj ono je daleko slabije. Analitičari smatraju kako su lutanje u tom pogledu, uključujući i vjeru u Rusiju kao saveznika, u biti zavaravanje. Detaljnije Dženana Halimović.
Reformska agenda, posvećenost putu ka eurointegracijama, evropski zakoni. Već duže od godinu dana fraze su koje bosansko-hercegovački političari koriste kako bi pokazali da se zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. Navodno u tome su jednoglasni, svi su tome posvećeni, mada se u javnosti jasno vidi njihova podijeljenost, jer se pod krinkom reformi pokušava podmetnuti svašta. Podijeljeni su i građani. Iako su uzevši u obzir cjelokupno stanovništvo uglavnom za članstvo, u Republici Srpskoj, prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, tek 18% stanovništva izražava bezrezervnu potporu građani Banja Luke, Maja, Slavoljubi, Rajko.
Da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može da dođe ovamo.
A ne znam ni šta je Evropska unija. Šta nam to daje dobro, šta ne daje, nismo upoznati sa tim uopšte.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Prvo svega što Evropsku uniju ne možeš ući ako nećeš i davati. A mi toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Dijelom se to može pripisati i tome da se u Republici Srpskoj protežira prorusko raspoloženje, podgrijavaju ga politički lideri koji u Rusiji vide saveznika. Tako je nedavno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon posjete Rusiji izjavio.
Veoma sam zadovoljan činjenicom da jedna mala Republika Srpska zadržava pažnju Ruskoj federaciji na najvišem nivou i političkih i ekonomskih pitanja.
I dok nade usmjeravaju ka Rusiji, istina je da je Brisel, odnosno Evropska unija, najjači partner Bosne i Hercegovine. Ono od čega se bježi, smatra politički analitičar i psiholog Srđan Puhalo, nije Evropska unija, već evropske vrijednosti.
Domaćim političarima ovo je idealna država gdje imaju maksimalnu moć, maksimalne benefite i minimalnu odgovornost. Zašto bi oni išli u Evropsku uniju ako im je ovdje savršeno? I plaši se da i za svih tih, hajde kažem, zaklinjanja u Evropsku uniju, ne stoji stvarna spremnost da se uđe u taj savez, i što je još mnogo važnije, da se prihvate vrijednosti koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Već i sama činjenica da prema pomenutom istraživanju građani Bosnu i Hercegovinu ne svrstavaju ni na istok ni na zapad, i to sve etničke grupe podjednako, dovoljno govori o tome kakva je percepcija zemlje u kojoj žive. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirević podsjeća da u konačnici u Evropsku uniju ne ulaze narodi, već zemlja.
Pragmatično su svi svjesni da je Evropska unija prirodni prostor kojem pripada sama Bosna i Hercegovina, međutim uslijed manipulacije političkih struktura pokušava se nametnuti kao alternativa Evropskoj uniji neke druge države. Da li je to Ruska federacija, Republika Turska ili neke treće države, što spada u sferu iracionalnosti, a ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju jednu realnost, a ta realnost je upravo Evropska unija, i nije ni slučajno što je najveća ekonomska razmjena Bosne i Hercegovine sa državama Evropske unije, što najviše građana Bosne i Hercegovine ili je izbjeglički status dobilo u državama Evropske unije ili sada ide na privremeni rad. Niti se Rusija pokazala kao investitor u Bosni i Hercegovini, niti Turska, koja je čak više investirala u susjednu Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu, i na kraju krajeva imamo veću razmjenu ili sa jednom Slovenijom, Austrijom ili Njemačkom od svih tih država.
I Srđan Puhalo smatra da je krajnja tačka svima ista. Svi su za Evropsku uniju. Jedni za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, a drugi za Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine, kamo odlaze da bi sebi obezbijedili egzistenciju.
Da pomire nešto, čini mi se, što je veoma teško danas u realnosti pomiriti, da slijedi Putina, a da imaju njemačke prihode. I upravo ta raspolućenost, koja nije, čini mi se, mala, prosto nas drži u tom mjestu da ne znamo ni gdje hoćemo, ni šta hoćemo, a da pritom kad dođe taj trenutak da se mora odlučiti, ostati ili otići, u stvari odlaze u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odluka žirija Sterijinog pozorja da nikome ne dodijeli nagradu ni za predstavu, ni za glumu, ni za scenografiju, uzburkala je kulturne duhove u Srbiji. Dok predsjednik žirija Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je to pokušaj da se zaustavi propadanje kazališta, redatelj Kokan Mladenović smatra da je odluka politički motivirana kako se ne bi nagradila predstava Na Drini ćuprija. Mnogi kazališni kritičari, pa čak i direktor Sterijinog pozorja, iznenađeni su odlukom žirija. Time se bavila Branka Mihajlović.
Sa druge strane, žiri udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli ostvarenje Na Drini ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike, prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava Na Drini ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo vidjeli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja, koja propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje no do sada, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region, ili ne.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je odluka doneta pod političkim pritiskom s obzirom na reakciju publike u sali i na odluku okruglog stola kritike, Manojlović je odgovorio.
Pa čekajte, to nije smisleno ovo što govorite, zato što zaista nikakvog političkog elementa niti pritiska nije bilo, niti, to je potpuno besmislice.
Kako razumete reakciju publike?
Pa ona nije tako jednoglasna kao što ste vi rekli.
Pa publika
ona je na kraju, ona je na kraju bila, pola su ćutali, pola su pljeskali, a nevidljiva grupa gore, ne znam ko su ti ljudi, pretpostavljam da su to ljudi koji su očekivali da dobiju nagrade.
Dakle, publika je aplaudirala nekoliko minuta kada je, su saopštene odluke okruglog stola i odluka publike. Kada ste vi saopštili odluku, bilo je negodovanja i zvižduka u celoj sali, pljesak se nije čuo.
Ne, ali je vođenih grupom ljudi gore koja je klaka grupa, jel? Mislim, to je gore bila jedna grupa ljudi koja je očigledno bila iz te predstave, koja je vodila to.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokar Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Mislim da se njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u neverovatnoj količini sujete i sredoljublja koji su pokazali ostaje članovi žirija na posljednjem serijnom pozorištu. Nimalo ne vjerujem u obrazloženju žirija. Ono je nemušto, kontradiktorno i pokazuje svu nelagodu sa kojom je pisano. I ni ranije nije tako radikalnih odluka. To je kao da imate olimpijske igre kojima ne podelite medalje jer niko nije oborio svjetski olimpijski rekord.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Što se tiče tumačenja da je takva odluka doneta da bi se izbegla nagrada Kokanu Mladenoviću, Pančić kaže.
Naravno, to može da se protumači kao teorija zavere, s jedne strane. Ali s druge strane, treba imati u vidu da je ta predstava zaista na ovogodišnjem pozorju po mnogim kriterijima, mnogim aspektima toliko odskakala, da zaista čovjek počne da razmišlja da možda i u tome može biti nečega, što naravno ne znači nužno da je neposredan motiv svih članova žirija za ovakvu odluku bio u tome.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti, kao što su Dogville, Julije Cezar, radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vijesti ovog 11. juna. Održavaju se parlamentarni izbori u Francuskoj i na Kosovu. Velika Britanija počinje pregovore o izlasku iz Evropske unije u narednih nekoliko sedmica, poručila je Theresa May. 37 povrijeđenih u požaru za migrante u njemačkom Bremenu. I to bi u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru bilo sve, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, prijatan ostatak vikenda.